казки наслушна. Свято на фермі Каляроўка. Казка. Аўтар Наталя Бучынская. Адэля завітала да мяне на заўтра. А вечачку было не пазнаць. Завітае па-новаму воўнышка, сабранае ў маленькія хвосцікі разнакаляровымі заколкамі.
Я на некалькі хвілінак, спадарыня Наталля. Трэба больш папасвіцца сёння, каб аднавіць растрачаныя сілы і нервы. Бачце, у мяне новая завіўка, сама рабіла. Паўночы важдалася з папільёткамі.
Ах, не выспалася,
пазяхнула Адэля.
Але ўсё замежжа завіваецца менавіта так. Вось і мне захацелася паспрабаваць.
Але ж цябе ўзнагародзілі за найхарашэйшую воўначку. Навошта нешта мяняць?
Ад, гэта вы можаце хадзіць з адной прычоскай гадамі, а мая крэатыўная натура вымагае змен.
Ну, калі натура вымагае. Адэля не дала мне дагаварыць і падступіла з пытаннямі.
Ці праслухалі вы мае дарожныя нататкі? Што скажаце пра нашы прыгоды? Чаму так позна глядзелі рэпартаж з выставы? Як адпачылі? Як рухаецца праца над кнігай? Трэба хутчэй дапісваць. Я прачуваю важныя змены ў сваім жыцці. Хутка пра мяне даведаецца ўвесь свет. Дарэчы, маглі б нам арганізаваць на вакзале і пышнейшую сустрэчу.
Запісы праслухала. Дзякуй. Я нібы пабывала з вамі ва ўсіх прыгодах. Вельмі радая вашым поспехам і ўзнагародам. Яшчэ раз віншую. Адпачыла выдатна, кнігу неўзабаве скончу.
Пра ўвесь свет ты, аднак, занадта.
Я адказвала на ўсе пытанні па парадку.
А як трэба было сустрэць з аркестрам і воплескамі, не стрымаўшыся, пакпіла. А хоць сабе і з аркестрам. Не штодзень прыязджаюць пераможцы міжнародных конкурсаў.
Ах, прабачце,
засмяялася я.
Мне здалося, што прыгожых букетаў даволі.
А отже не,
адрэзала авечка.
Добра, хоць здагадаліся цукеркі прывезці. Дарэчы, вельмі смачныя.
Мне прыемна, што цукеркі вам спадабаліся.
Я да вас таксама, не з пустымі рукамі.
Заусміхалася Адэля. Успамін пра цукеркі палепшыў яе настрой.
Вось, лялечку прывезла з-за мяжы, у нацыянальным адзенні, як вы любіце.
Дзякую, Адэля. Лялечка цудоўная. Я дадам да яе строю залатую стужачку у гонар тваёй перамогі і пастаўлю яе на самым прыкметным месцы.
Выдатна! Яна заўсёды будзе нагадваць, з якой незвычайнай істотай звёў вас лёс. Бывайце, пані Наталля, спадзяюся, на свяце вы выступіце з прамовы пра мяне.
І Адэля пабегла на працу. На свята я прыйшла не адна. Са згоды Адэліных гаспадыні я запрасіла на свята мастачку, якой хацела даверыць афармленне кнігі. Адэля дужа ўсцешылася з гэтай нагоды.
«Вельмі зручны момант, каб пазіраць»,
– сказала яна.
«Лета вось-вось скончыцца, там да восеньскай стрыжкі рукой падаць, а я хачу паказацца чытачам у найлепшай форме».
Адэля сустрэла нас з найпрыемнейшай усмішкай на вуснах. Яна адразу захапіла ўвагу мастачкі і павяла яе знаёміць са сваімі сябрамі. А я заспяшалася да пані Гэлены прапанаваць сваю дапамогу.
Шчыра дзякую, спадарыня Наталля. А вы з гаспадаром і з пані Разалі ўжо справіліся? Але учора ўвечары пазваніў той спадар, што быў у журы на выставе і браў нашы каардынаты. Ён хацеў завітаць да нас замежным сябрам, дык я запрасіла іх прыйсці сёння. Якраз добрая нагода, і мы падрыхтаваныя. Толькі мені не будзе ставаць часу, каб забавіць кожнага госця. Дык, можа, вы мне паможаце?
Я запэўніла пані Гелену, што яна можа на мяне разлічваць.
І яшчэ
пані Гелена перайшла на таямнічы шэпт. Я вас прашу паназіраць за Адэляй.
А што такое?
Зацікавілася я.
Яна ўбіла сабе ў галаву, што дзеля замежнага госця стол сервіраваць трэба толькі багемскім шклом, а не крышталём, і сурветкі падаваць адно з японскага шоўку. Лён ёй чамусьці падаўся несучасным, хаця пані Разалі прызнаны майстар сервіроўкі. Адэля ўсю раніцу спрабавала нешта падмяніць на стале. Давялося баранчыка на варту паставіць. «Добра, пані Гелена, абавязкова прыгляджу за Адэлей, але мне здаецца, яна зараз забудзецца пра ўсё на свеце. Бачце, ад мастэшкі ні на крок не адыходзіць». Неўзабаве падышлі астатнія госці, спадар журы, а ён быў дырэктарам тэлеканала пра жывёл. Прыйшоў са сваім замежным сябрам і здымачнай групай. Ён заявіў, што яго вельмі зацікавілі гадаванцы гэтай фірмы і перадусім асоба, якая атрымала на выставе спецыяльны прыз за крэатыўнасць. Адэлі адразу стала не да сурветак і келіхаў. Яна разарвалася паміж жаданнем арганізаваць сеанс з мастачкай і засвяціцца літаральна ў кожным знятым кадры. Тады мастачка прапанавала пачаць сеансы малявання на заўтра. «Разумееш, Адэля, мне трэба пабачыць цябе ў розных абставінах. І на лузе, дзе ты пасішся, і каля рэчкі, і ў кампаніі тваіх сяброў. Тады малюнкі будуць цікавыя і разнастайныя». Адэля ўздыхнула спакойна і скіравала ўсю сваю ўвагу на здымачную групу і замежнага госця. Свята прайшло выдатна. Было весела і утульна. Госці з задавальненнем слухалі пра жыццё-быццё гадаванцаў фермы, пра іх будні святы, працу і захапленні. Усе разам прагледзелі цэлы стос фотаздымкаў замежнага падарожжа і выставы. Адэля аж са скуры вылузвалася, каб прадэманстраваць свае здольнасці, дасціпнасць і выхаванасць. Мне або пані Гелені даводзілася наўпрыкмет рабіць ёй знакі, каб хоць слоўца паспілі ўплішчыць і іншыя гадаванцы. Дарэчы, госцю падабалі і крышталёвы посуд, і льняныя сурветкі. Адэля ўсё ж палічыла, што яе асобе надаецца замала ўвагі, і пастанавіла выправіць сітуацыю. Яна гучна аб'явіла, што падрыхтавала сюрпрыз. «Адмыслова для нашага госця за мяжы я вывучыла з кружэлкі песню на яго роднай мове. Зараз яе праспяваю. Хаця вельмі хвалююся, бо замежнай мовы не ведаю. І гэта мая першая спроба ёй карыстацца». І яна заспявала. Мы разгублена пераглянуліся. Матыў знаёмы, але размаўляе Адэля лепш, чым спявае. Асабліва пільна прыслухоўваўся госць, дзеля якога ладзіўся сюрпрыз. Спачатку ён нічога не мог разабраць, бо Адэля не надавала вялікага значэння вымаўленню. Нарэшце госць заўсміхаўся, падхапіў матыў і пачаў падпяваць. Адэля дамаглася свайго. Уся ўвага зноў перамкнулася на яе. А калі свята скончылася і госці разышліся, Адэля падскочыла да пані Гелены і, таргануўшы яе за руку, задаволена заявіла: «Ну, вось, і без багемскага шкла абышліся, а вы баяліся». Адэля пайшла праводзіць мяне і мастачку і ўсю дарогу шчабятала, разважаючы, у якіх ракурсах яна найлепш будзе выглядаць на партрэтах.
Казка наслушна.